Glorie Domnului! Să binecuvântăm pe Dumnezeul nostru pentru că ne aflăm din nou în casa Domnului. Este un timp special, seara tinerilor, numim noi, în care încercăm să dăm învățătură, mai pe înțelesul lor, deși de multe ori poate este mai dificil în exprimarea noastră, dar ne rugăm ca Dumnezeu să le atingă inima. Versetul pentru seara aceasta este din Cântarea Cântărilor, este de fapt o jumătate de verset, a doua parte a versetului 5 din capitolul 3, un verset cunoscut. În general, nouă ne este frică să citim cartea Cântarea Cântărilor, cităm doar 3-4 versete care ne plac. Versetul sau jumătatea acestui de verset spune așa: nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. La polele dealurilor Californiei, toamna, este invazie de tarantule. Acum, ceva cam asemănător cu ceea ce este la noi, cu cimicile. Nu cred că trebuie să le descriu prea mult, știți fiecare dintre dumneavoastră. Invazie de tarantule, acești păianjeni, aceste insecte imense, gigante, și stârnesc disperarea femeilor care cu mături, cu fel și fel de obiecte încearcă să le omoare. Chiar pe stradă mașinile calcă și este ceva greu de suportat pentru locuitorii Californiei. Ceea ce nu știu mulți și nici eu m-am mirat să aflu lucrul acesta, că sunt destul de inofensive. De fapt, mai degrabă s-ar ascunde și ar fugi într-un tufiș decât să atace omul. Nici veninul nu este otrăvitor, așa cum se gândea, și animalele acestea sunt lipsite de văz aproape în întregime și de auz. Ele ies, mișună, și tarantula de sex mascul este în căutarea celei de sex divers și în căutarea aceasta îl întâlnește doar așa prin orbirea lui, dau unul de altul să trântesc unul în altul și așa se găsesc. Și se spune că sunt astfel de insecte care în umblarea lor, în invazia aceasta a lor, trec din California într-un capăt în altul și nu-și găsesc niciodată perechea. Cam așa se întâmplă cu căutarea tinerilor, căutarea dragostei. Îi vezi. Îi vezi. De multe ori orb, nu se spune că dragostea e oarbă. Într-o parte și în alta, într-o căutare, îți doritor să afle principii de căutare, cum să ne găsim jumătatea, ce trebuie să facem, sunt anumite secrete. Voi cum ați reușit, sau poate nu au curaj să vă spună voi de ce n-ați reușit. Și au fel și fel de întrebări. Este un subiect interesant, subiectul de seara aceasta, iubirea ca sentiment. Am vorbit toată luna despre iubirea ca alegere, iubirea ca jertfă, iubirea ca poruncă și am neglijat aspectul acesta al sentimentului. De fapt, noi nu trebuie să cădem nici de o extremă, nici în alta. Se spune că în căsnicie, o căsnicie sau dragostea din căsnicie, fără sentiment, este o corvadă. Și căsnicia, fără voință, este o bătaie de joc. Acum, exemple avem în viața noastră de astfel de căsnicii, care se bazează doar pe sentiment și vedeți cum se destramă în ochii noștri. Celălalt tip de căsnicie mi-aduce în minte situația lui Socrate. El a avut o femeie care a fost foarte rea cu el. Mult l-a chinuit în viața lui. Spune odată că într-un scandal, într-o ceartă, a țipat la el, l-a făcut în toate felurile și omul n-a mai putut rezista și a ieșit afară. Și în timp ce ieșea, de deasupra i-a aruncat în cap o lighean cu apă. Și el s-a uitat și a spus: e normal, după atâta fulgere și trăsnete să vină și ploaia. Și l-a făcut ca să afirme și a rămas afirmația asta a lui celebră, că un om fie se căsătorește, fie nu se căsătorește, după 10 ani de căsnicie, cel căsătorit va spune că n-are niciun sens căsnicia și tot este în zadar. Și același lucru va trage și concluzia cel care nu se căsătorește. Ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu este total altceva. Voi puncta în mod special iubirea ca sentiment, dar am spus că fac lucrul acesta pentru că restul lunii s-a vorbit foarte mult despre iubirea ca jertfă, iubirea ca poruncă. Oare iubirea ca sentiment este ceva biblic? Vorbește Biblia despre dragoste ca sentiment? Unde-i Sebi? Că am auzit vocea, dar nu l-am văzut când se ruga. Mai știți ce te-ai rugat? Pentru că ce a fost scurtă, n-ai cum să uiți. Spune ca Domnul să vă vorbească vouă Și în seara aceasta mă rog și eu, nici nu știu exact ce vă voi spune, am multe minte. Rog ca Duhul Dumnezeu să-mi aleagă doar lucrurile care aveți voi nevoie. Dar dacă îmi promiteți că într-adevăr veți pune inima să împliniți lucrul acesta, pentru că și eu am fost tânăr și știu lucrurile acestea, interesul pentru noi este să găsim predicatorul care ne va spune lucruri pe care nu le-a spus altcineva, care să ne placă nouă. Și nu știu dacă îl găsiți de grabă. Că tare mă tem că voi spune cam aceleași lucruri. Dar dacă aveți într-adevăr inima și dorința să puneți în aplicare ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Spunea Cântarea Cântărilor este o carte pe care mulți ar scoate din Biblie. De fapt, nu prea este citită, nu prea se predică din ea. Unii și-au pus problema, ce caută cartea aceasta în Biblie? Pentru evrei era o carte foarte importantă. Se spune că rabinii când citesc această carte își dau încălțămintea jos din picioare, onorează cartea aceasta. De fapt, titlul, observați, este Cântarea Cântărilor și ei nu aveau astfel de metafore în care să arate cu gradul acesta de comparație dus la extrem. Cântarea Cântărilor, cum ar fi Regele Regilor, Împăratul Împăraților, cel mai din cei mai, Cântarea Cântărilor. Și dacă înțelegem povestirea acestei cărți, înțelegem și scopul ei. S-au făcut foarte multe speculații asupra acestei cărți, fiecare a dat interpretarea care a vrut. Eu aș vrea doar să descriu în câteva cuvinte istoria acestei cărți. Care este întâmplarea? Pentru că aici sunt câteva fapte simple. Bogăția acestei cărți este dată de frumusețea sentimentelor care sunt desprinse de aici. Este înfățișată dragostea într-un mod extraordinar. Dar până atunci vreau să spun ceea ce spune Biblia despre cuvântul acesta dragoste. Știți că în limba română, din cauza sărăciei vocabularului, de multe ori nu prindem toate sensurile care au fost sau care autorii Scripturii au dorit să le aducă în auzul sau în văzul cititorului. Și unul din aceste cuvinte este cuvântul dragoste. Ca să dau un exemplu pentru tine la ce mă refer, de exemplu, dacă luați cuvântul nouă în limba română, poate însemna cifra nouă, un numeral, poate însemna un adjectiv, mi-a cumpărat o haină nouă, sau poate fi nouă ca pronume. În Biblie găsim termenul acesta în cel puțin patru semnificații importante și le știți, le enumăr pe scurt. Prima semnificație este semnificația eros. De fapt, în Noul Testament nu prea este întâlnită pentru că în vremea aceea când se scria, în contextul în care se scria dragostea, în civilizația greacă, însemna exces, însemna imoralitate. Și nu prea este împrumutată de Scriptură, dar este dragostea dintre soț și soție. Apoi avem termenul phileo, dragostea sau iubirea prietenoasă, iubirea care ar trebui să fie între frați, iubirea despre care vorbim între frați, frați în biserică, o iubire phileo, o iubire care se acceptă unul pe celălalt, o iubire în care este sau se întrevede credincioșia unul față de celălalt. Apoi este iubirea de tip storage. Iubirea storge ar fi iubirea din familie, iubirea între părinte și copil, iubirea pe care trebuie să arate părintele față de copil și invers. Și apoi este iubirea agape, iubirea pe care fiecare dintre noi vrea să o avem, iubirea pe care Dumnezeu a arătat-o. Că spune Dumnezeu este dragoste, de fapt spune Dumnezeu este agape, este iubirea jertfitoare, iubirea care iubește necondiționat. Este de fapt, să spunem, termenul suprem al dragostei. Asta înțelegem noi și asta vrem fiecare dintre noi să ajungem. Dragostea, vreau să specific aici, ne spune și Ioan, nu este Dumnezeu. Dragostea nu trebuie înălțată la rang mai sus de Dumnezeu, pentru că dragostea e din Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste și este diferit lucrul acesta. Oare când spune că Dumnezeu este dragoste, se referă și la sentiment? Oare Dumnezeu are în vedere și lucrul acesta atunci când ne învață că trebuie să ne iubim între noi ca persoane? Haideți să vedem două versete din Vechiul Testament în care Dumnezeu declară ceva interesant și o să observați că Dumnezeu iubește cu sentimentul. De fapt, Trinitatea, noi așa am învățat că sunt persoane din cauza și acestui fapt, că au sentiment. Duhul Sfânt se întristează, Duhul Sfânt poate să plece de la om. Deschidem la Isaia, capitolul 43, versetul 4, spune așa, s-a adresat Dumnezeu poporului său. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Apoi în Ieremia, capitolul 31, versetul 3, este același tip de declarație pe care l-are Dumnezeu față de poporul său. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu iubește ca sentiment. De fapt, una dintre imaginile frumoase ale Scripturii în raportul lui Dumnezeu cu biserica sa, cu oamenii, este exact imaginea unei căsnicii. Un Dumnezeu gelos, care este deranjat, este supărat pe poporul său, care a plecat după alți Dumnezei. Un Dumnezeu care iubește ca într-un raport de căsnicie. Interesant lucrul acesta. Și haideți să mă întorc la ceea ce spuneam, că vă voi spune pe scurt, care este istoria acestui poem, Cântarea Cântărilor. Aici se vorbește, sau autorul acestei cărți este Solomon. Solomon, omul cel mai înțelept, am putea spune noi, care a trăit vreodată pe pământ. Omul acesta avea undeva în afara Ierusalimului, la 80 de kilometri, o vie. O vilă și o vie frumoasă. Și avea și câteva turme acolo. Obișnuia câteodată, din cauza stresului de la palat, să plece acolo în reședința aceasta și să odihnească. Și mai ieșea din când în când și însoțea pe cel care păstorea turmele sale. Administratorul acestei vile, administratorul acestui conac, a murit și slujba a fost luată de fiii săi. Avea 3 sau 4 fii, nu identificăm precis, și 2 fete, dintre care una era Sunamita. Sunamita era, dacă vreți, cenușăreasa casei. Era cea care era pusă la muncile cele mai grele. Trebuia să pască oile, trebuia să îngrijească viile, ea trebuia să pună capcane pentru vulpile acelea mici care stricau floarea. Și din cauza acestei munci era totdeauna expusă soarelui și fața ei era foarte arsă de soare. Acum trebuie să înțelegeți că pe vremea aceea nu era ceva onorabil pentru o fată să fie bronzată cum e astăzi. Fetele, mai ales înainte de căsnicie, cel puțin un an se ascundeau de soare. Trebuia să aibă fața cât mai palidă, cât mai albă. Astăzi este un pic invers. Și fata aceasta era într-o zi la vie, la lucru, și apare tânărul acesta. Nu era altul decât Solomon. Și crezând că este un simplu cioban, a intrat în vorbă cu el. Ea căuta să-l scodească cine este și el dădea răspunsuri generale. Și la un moment dat el continuă să o pețească și îi face o promisiune. Dacă îmi vei dărui dragostea, voi veni după tine. Și fata aceasta îi dăruiește dragostea și îl așteaptă. Tânărul pleacă și fata aceasta are o perioadă în care are impresia că a fost înșelată. Are impresia că, la fel ca alți tineri, au făcut promisiuni și apoi au plecat. Și fata aceasta începe să aibă vise urâte, incube, cum am spune noi. La un moment dat are impresia că îl visează, că vine lângă el, îl găsește, fuge după el, îl aduce în casă și îi spune: de acum nu mai pleci, stai lângă mine. Și el pleacă, scapă din mâna ei și fuge pe ulițe și oamenii cetății o găsesc, o aduc înapoi și îți dă seama când se trezește că de fapt strânge o pernă în mână. Altădată incubul ei însemna că el a venit la ușă și nu ajunge la zăvor să tragă zăvorul și ea stătea înlemnită și parcă îi spunea mai sus, mai sus, și el nu făcea nimic. Și ea, la un moment dat, a plecat și ea din nou fuge după el. Într-o zi se aude vestea că regele vine să viziteze conacul lor, vine să viziteze zona aceea. Și curioasă ca toate fetele satului, a plecat să vadă cine e rege, nu l-a văzut în viața ei. Și când îl vede pe rege, rămâne uimită că acel rege era tocmai tânărul Solomon cu care ea vorbise. Și tânărul Solomon își ține promisiunea și o ia la palat. Încă ceva care este în afara contextului, el avea 60 de neveste și știa că va fi a 61-a. Și îi spune împăratului, regelui: n-ai vrea să fiu a ta, să ieșim împreună? Să nu mă mai simt ca trandafirul din Saron. Și iarăși un verset folosit greșit de multe ori, noi avem impresia că trandafirul din Saron e o floare extraordinară, era o floare neînsemnată printre celelalte. Și el îi spune: nu, tu vei fi un crin. Și asta semna floarea adevărată, floarea însemnată. Și în poemul acesta sunt exprimate sentimente într-un mod extraordinar. Este unul dintre poemele cele mai faimoase din lumea întreagă. Și cred că nu la voia întâmplării Dumnezeu l-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Dar nu ca să ne batem joc de el, ci așa cum Dumnezeu, care a lăsat sentimentul acesta al dragostei pur și curat, și oamenii încearcă să-l pervertească, încearcă să-l schimbe, ca orice lucru bun creat de Dumnezeu. Cred, așa cum spuneam, că Dumnezeu l-a lăsat în fiecare dintre noi bun și trebuie să-l păstrăm pur și să-l manifestăm acolo unde trebuie. Nu v-ați întrebat, tineri dragi, de cine spune Scriptura aici să nu trezim, să nu stârnim dragostea până nu vine ea? Asta mi-mi spune că este un timp al dragostei, asta îmi spune că este o dragoste artificială. Există o dragoste care nu este normală. Dragostea normală vine la timpul ei. Haideți să vedem ce scrie Eclesiastul în privința aceasta. Capitolul 3, versetul 8 spune așa: iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Apoi versetul 11 spune: orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Versetul 14, un verset pentru toți, în mod special pentru tineri: am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Dar ce a fost pe timpul nostru? E, uitați că ceea ce trăiți voi a mai fost. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Da, e adevărat că sunt schimbări fiziologice din cauza condițiilor de trai, din cauza avansării tehnologiei, și observăm schimbările acestea în copii și ne gândim, eu la vârsta mea nu eram așa, sunt anumite schimbări fiziologice, dar atât? Dumnezeu nu se schimbă. Dragostea voastră ca sentiment rămâne aceeași pe care am trăit-o fiecare dintre noi. Dragostea ca sentiment este aceeași pe care Biblia o îngrădește și o pune niște limite. Avem voie să spunem că trăim altă epocă în care dragostea și-a lărgit granițele, în care dragostea este un sentiment neînțeles de cei adulți. Dragostea nu trebuie încurcată sau nu trebuie confundată cu pofta. De multe ori se stârnește ceva în noi și se spune că dacă nu mai ai fluturi în stomac, nu mai iubești. Și dragostea este asemănată și este atribuită stărilor sau trăirilor noastre sentimentale, dar de multe ori asta este numai caracteristica poftei din noi. Hai să vedem câteva caracteristici ale poftei, să vedem dacă reușesc să facem diferența între dragostea adevărată și dragostea ca poftă sau pofta. În primul rând, pofta se gândește la sine. Spuneam că în lumea în care trăim, senzualitatea este la putere, seducția este o armă cu care sau pe care cei mai mari din societatea aceasta o dau chiar în mâna copiilor. Nu mai ajunge că oriunde intrăm, prin orice supermercat, trebuie să vedem câte o reclamă care trebuie să te seducă cu ceva. Ba mai mult, în școli și la toate nivelurile sunt învățați chiar și copiii noștri cum trebuie să se comporte ca să se ducă. Este incredibil armele cu care se lovește. Știți că nu cu mult timp în urmă au apărut selfie-urile astea. Ele poate aveau o idee nevinovată. De ce să mai rogi pe cineva ca turiștii chinezi să-ți ia aparatul, să te dea într-o parte să-ți facă poză când îți faci singur? Și ceva nevinovat, că arăți așa cum ești. Ce-au ajuns selfie-urile azi? Selfie-urile azi nu sunt altceva decât expresia narcisismului din noi, abuzul de ele. Nu sunt altceva decât expresia narcisismului din noi. Poze făcute așa, din cap, din toate părțile. Asta nu este altceva decât strigătul din inima noastră, uită-te la mine, privește la mine. Fetele creștine, și asta este dureros, din ce în ce mai mult, încearcă să se ducă prin pozele făcute în mod individual. Unde vrem să mergem? Ce vrem să arătăm de fapt? Asta nu este dragoste, este poftă. Vreau să arăt celorlalți din jur cine sunt. Poate se va uita cineva la mine. Dragostea asta este dragoste artificială. Tu vrei să stârnești interesul cuiva într-un mod artificial și cu asta te vei alege cu praf. Pofta se gândește la sine. Femeia samariteancă a avut 5 eșecuri mari în viața ei. Asta mie spune că ea fugea după dragoste. Dorința ei a fost să fie împlinită într-una. Pentru că la voia întâmplării Hristos i-a spus, eu îți dau o apă care te satură. Avea o sete după dragoste, poate avea definiția ei a dragostei. Dragostea înseamnă asta și asta și n-a găsit-o niciun bărbat. Și fugea după ei și ar fi putut să fugă la infinit dacă nu se întâlnea cu Hristos. Amnon a crezut și el că iubește bine. S-a îndrăgostit de Tamara. Avea impresia că asta e dragoste adevărată. Ce poți să faci? Mai contează că-s fratele ei când dragostea te lovește? Poți să poruncești tu dragoste, îi spune cineva. Când te gândești doar la tine și la trăirile tale și la cum să arăți și la cum să faci în așa fel încât să ieși în evidență doar tu, asta este poftă, nu-i dragoste. Pofta nu este responsabilă. Știți că când doi se unesc, două persoane de sex diferit, că e bine să specificăm, de acum trebuie să specificăm și lucrurile acestea. Când două persoane se unesc, ele devin responsabile. De aceea mulți trăiesc în afara căsniciei. Le frică și fug de responsabilitate. Și este bun flirtul, și este bun concubinajul, și sunt bune legăturile extraconjugale, legăturile care n-au de-a face cu Scriptura. Dar acum vorbim mai mult tinerilor. Este oare flirtul păcat? Vorbește Biblia despre așa ceva? Cum am definit noi flirtul? Una dintre definiții flirtului este să simulezi dragostea, să te joci cu dragostea. N-am nimic de a face cu fata asta, dar îmi place așa să o flirtez, să o bag în seamă, îmi place că începe să mă caute. N-am nimic cu băiatul ăsta, dar de când i-am dat o mică atenție, îl văd că mă caută, mă sună, îmi face daruri. Eu n-am nimic cu el. Și într-o zi, când săracul topit după tine va veni și va spune, crezând că de fapt este un sentiment la mijloc, îți va spune ceva și te spune, a, scuze, am crezut că ți-ai dat seama, că suntem doar prieteni și n-am nimic pentru tine. Ce se va crea în inima lui sau în inima ei? Crezi că dragostea aceasta este o dragoste care îi place lui Dumnezeu? Crezi că joaca aceasta cu sentimentele este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu? Proverbe 23 cu versetul 30 vorbește despre o dramă a celor care se joacă cu dragoste. Proverbe 23 cu versetul 30. Și asta o citesc pentru că am auzit și printre tinerii noștri lucrul acesta. Ale cui sunt vaetele, versetul 29, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Irresponsabilitatea în dragoste are consecințe foarte grave. Dacă ne jucăm cu flirtul, dacă ne jucăm cu vinul, dacă ne jucăm cu balul, dacă ne jucăm cu locurile în care nu sunt permise pentru credincios, vom avea parte de consecințele pe care Scriptura le arată. Ne doare de multe ori inima când vedem oameni tineri irresponsabili jucându-se cu lucrurile acestea. Învăț tineri în general și dau imaginea aceasta pe care vreau să o dau și bisericii. Dacă am avea aici în față, dacă v-aș pune trei pahare cu substanță incoloră și îți voi spune două din ele sunt cu apă, apă potabilă, dar unul este cu cianură, care va îndrăzni să ia fără să-i spun care este cel cu cianură? Niciunul nu va îndrăzni, un om normal nu va îndrăzni să atingă. De ce să ne jucăm cu păcatul? Calea lui Dumnezeu este o cale destul de stabilă, destul de largă. Și nouă ne place să mergem pe marginea prăpestiei și într-un echilibru prostesc să spunem, oare voi cădea, oare nu voi cădea? Oare până unde să merg? Oare până unde mi-este permis să ajung? Ca nu cumva să păcătesc, să mă întinez. De ce nu alegem să mergem pe mijloc? De ce nu alegem să mergem în siguranță? De ce nu alegem să fim unici între colegii noștri? Altădată se striga, fii diferit între colegii tăi de școală. Astăzi, din păcate, se strigă, fii diferit între tinerii din biserică. Nu contează că mai mulți fac ce fac. Tu fii diferit, fii altfel, trăiește altfel. Ai curajul acesta. Pofta are mai mult sentiment decât rațiune. Asta este un nou test, să vezi dacă dragostea ta e un sentiment adevărat. Pofta are mai mult sentiment și știți că asta este și ceva frumos la tineri, când iubesc, îi vezi așa cum ce să-ți povestească cât de tare își iubește prietenul sau prietena și se vor căsători și vor face și vor face și vii tu așa cu pragmatismul ăla și spui, încă nu știi. Și așa le se duce tot moralul jos. Nu este mai rațional, dragostea noastră a ajuns la un nivel foarte matur. Astea două sunt extreme. Pofta are mult sentiment. Nu se pune, am spus, accentul pe rațiune, se pune mult accentul pe pasiune. Se merge după lozinca, m-am îndrăgostit, eu nu pot să poruncesc inimii. Așa e dragostea. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Lumea îți va spune, tu nu poți porunci inimii. Biblia îți va spune, păzește-ți inima. Fii atent ce pui acolo. M-am luptat mult cu gândurile care să le spun, vă spun sincer. Știți că nu sunt adept să vorbim despre îmbrăcăminte, despre fuste, despre lucrurile astea în biserică, pentru că știu că trebuie dat învățătură bisericii și atunci când omul înțelege, se schimbă singur. Dar nici nu vreau ca ei să învețe de la alții. Vreau să le spunem din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă lucrurile acestea. Este pe internet o predică. Se cheamă Cele 10 magnete care atrag ochii bărbaților. Este vorbită de un pastor american și apoi reluată și de un pastor român. Acolo veți înțelege mai bine dacă vreți să urmăriți ce înseamnă lucrul acesta. Sunt câteva lucruri în felul în care femeile și fetele și adolescentele se îmbrac care pot atrage ochii bărbaților. Și lucrul acesta, din păcate, multe ori se întâmplă în biserică. Și acolo sunt enumerate toate. În cauza copilașului, de aici nu vreau să insist, dar dumneavoastră înțelegeți toate aspectele, toate părțile corpului unei femei care sunt atrăgătoare pentru ochiul bărbatului. Și după ce omul acesta, în mod deschis și fără perdele, le spune care sunt lucrurile acelea, asta atrage pe un bărbat, asta atrage pe un bărbat, asta atrage pe un bărbat și îl nominalizează toate. Într-un moment de cercetare a bisericii spune așa: acum toți să stați cu ochii închiși. Dacă vreunul dintre bărbații de aici, din sală, este atras de lucrurile care le-am spus, pentru că este uman, este fiziologic să fie atras de ele, și poate să fie ispitit la nivelul minții de lucrurile acestea, să ridice mâna sus. Și-a ridicat păstorul mâna sus și au început să ridice bărbații mâna sus. Și la un moment dat, omul acela face un lucru dur și spune așa: acum, femeilor, deschideți ochii și uitați-vă spre bărbați. Și toate s-au întors. Și plângând, păstorul a spus: ați văzut? Mai ai curajul înainte să pleci la biserică, când te uiți în oglindă, să te gândești: vreau să-mi scot în evidență părțile acestea ale corpului ca să fiu văzută. Dacă ai zis până acum că e vina lui, că e pofticios, dacă ai zis că până acum că nu mă interesează de lucrurile acestea, astăzi cuvântul lui Dumnezeu îți spune că poți să faci să păcătuiască pe un micuț de al lui Hristos. Trebuie să avem mare grijă cum venim în casa lui Dumnezeu. Cum venim în casa lui Dumnezeu? Noi nu copiem modelul lumii, nu aducem lumea în biserică. Trebuie să fim atenți că trebuie să fie o diferență. Decență pentru unii înseamnă un lucru și pentru alții altul. Dar îmbrăcarea ca să atrag privirile, punerea în mod evident și în mod voit și expunerea unor părți în biserică este un grav păcat înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să mă opresc aici. Iubirea este ca focul. Știți că focul, ca să ardă, are nevoie de trei componente importante. Este nevoie de combustibil, de lemne sau orice vrei să arzi. Este nevoie de acea scânteie care să aprindă și este nevoie de aer. Fără una din aceste componente, focul nu poate să ardă. Așa și în dragostea aceasta, și acum mă îndrept din nou asupra celor căsătoriți. Oare nu cumva suntem noi cei care nu mai întreținem focul? Spuneam cu altă ocazie, așa ca o provocare: haideți să găsim niște aplicații practice mici ca să facem căsnicia noastră mai diversă. Fă o surpriză partenerului tău, gândește la ceva care ar putea surprinde. Adu ceva și pune ceva pe focul acela al dragostei ca sentiment. Nu cumva ne-am maturizat așa tare în dragostea noastră, că nici nu mai spune nimic, că nu mai exprimăm dragostea, că nu mai arătăm nimic? Oare așa trebuie să arate căsniciile noastre? Pofta aduce vinovăție. Atunci când dragostea ta te face să te simți vinovat, aia nu-i dragoste adevărată, aia e poftă. Spunea cineva: de ce ne-a creat Dumnezeu cu pofta asta? Nu putea să facă așa simplu, crea tânărul, până la căsătorie să nu poftească, bărbatul să n-aibă luptele acestea și după căsătorie e tot ok. Spuneam că în Biblie căsnicia este asemănată cu relația dintre un bărbat și o femeie și Dumnezeu se declară un Dumnezeu gelos, care este gelos pe poporul care părăsește, și multe prorocii în privința aceasta era: pentru că ai curvit. Bătălia cu poftele, bătălia cu firea aceasta în ce privește poftele sexuale, plăcerile acestea carnale, este examenul cel mai important al credinciosului ca să înțeleagă relația cu Dumnezeu. Degeaba ne spune Proverbe că mai tare e ăla care se biruie pe sine însuși. Mai tare e ăla care se biruie cu poftele, nu Samson. Samson, cel mai puternic om de pe pământ. David, cel mai important rege de pe pământ. Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ. Și toți trei au fost biruiți de femeie. Pentru că tare este cel care biruie poftele. Și în lupta aceasta cu poftele, în lupta și examenele acestea pe care le avem, Învățăm ce înseamnă să fim fideli lui Dumnezeu. Pofta riscă îmbolnăvire fizică, mulți ajung dintr-o dragoste în aceasta pofticioasă, o dragoste păcătoasă, ajung să abuzeze de medicamente, de drog, de alcool, alții ajung până la sinucidere. Dragostea aceasta sau pofta este trecătoare. Este o statistică care spune că cele extraconjugale, căsnicile extraconjugale, durează maxim 3 ani. Și în final aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Și am dat deja exemplul lui David, Iov 31:17, ne vorbește despre ce înseamnă și greutatea acestui păcat în economia lui Dumnezeu. Care sunt caracteristicile dragostei? Le avem la 1 Corinteni, capitolul 13. Dragostea, iubirea, sentimentul frumos este sentimentul care se sacrifică pe sine. Spunea, nu se mai aibă revedere persoana mea, nu mă scot eu în evidență totdeauna. Îi observ rapid pe cei care caută să iasă în evidență. Este umilă, nu acceptă, nu-i place aroganța, nu stă în preajma celui arogant, știe să asculte. Nu este interesant că Dumnezeu ne-a creat cu două urechi și o gură? Ar fi fost vreun defect să ne creeze Dumnezeu cu o singură ureche? N-am fi știut cum există un om cu două urechi. Pentru că mult, mult vorbim, dar puțin ascultăm și ar trebui mai mult să știm să ascultăm și mai puțin să vorbim. Dragostea adevărată, dragostea, sentimentul adevărat știe să asculte, știe să facă declarații când trebuie, știe să asculte. Nu este arogantă, arată bunătate, are bun simț, este elegantă, este cavalerească. Asta nu se pierde, aviz bărbaților, asta nu se pierde. Haideți să facem un lucru, dragi frați. Haideți să încercăm, gândindu-ne exact în momentul acesta, să fac un gest elegant, un gest cavaleresc pentru soția mea și să-i spun cât o iubesc și o apreciez. Pune-ți în mintea ta, deja gândește la scenariul, evenimentul, ceea ce vei face. Pune foc pe sentimentul acesta. Nu se vor supăra surorile. Nu știam ce să vă spun și dumneavoastră, că acolo am lovit un pic mai mult. Haideți să facem un gest, haideți să lucrăm la lucrul acesta. Dumnezeu vrea să ne iubim în privința aceasta. Căsnicia noastră prinde viață, prinde viață, inseninează viața, inseninează fața și ești fericit și tu. Dragostea adevărată vorbește de bine, este veșnică, ne spune Pavel în Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Nu este temporară, nu este ceva fugitiv care se sfârșește ca pofta. Știți că Amnon și-a dorit-o cu disperare pe Tamar și după ce a avut-o, a urât-o. Pentru că nu era dragoste adevărată. Și așa se întâmplă de multe ori, suntem atrași de trupul unei fete sau de înfățișarea unui bărbat și ca disperații, fără să mai ascultăm niciun consiliu din jurul nostru, de nimeni, ne îndrăgostim orbește și apoi o tragi, unii, din fericire, dacă putea spune fericire, nu ajung să se căsătorească, să chine o viață întreagă, dar alții merg așa în căsnicie. Dragostea romantică este o dragoste pe care, am spus, Scriptura nu o exclude din Scriptură, numai că ea nu se bazează pe pofte, ci sunt sentimentele bune pe care le-a lăsat Dumnezeu. Și are laturi frumoase. Promisiuni, bucurii, jertfire de timp. Eu n-am avut harul, sau nu știu cum să-l numesc, să-mi cunosc soția să fie la kilometri de depărtare. Și aveam tot timpul lângă mine, dar am auzit băieți care dispăreau de la studii. Nu au venit cu tare, ce nu au venit? Păi au plecat că are prietena la Oradea, au plecat că nu știu unde. În mintea mea mă gândeam, wow, eu nu știu dacă aș fi făcut 1000 de kilometri să mergi. Probabil dacă așa era situația, făceam și eu. Și mulți auzi că jertfesc timp și bani și nu interesează. Mă, dar ai făcut calcule cât ai cheltuit, dar ce mai contează? Ce mai contează? O iubește, ea lui știe că vor fi împreună. Dragoste, are sentimentele alea frumoase, care nu le putem nega și toți am trecut prin ele și ne aducem aminte cu bucurie de ele. Și din când în când mai ne lăsăm așa din maturitatea noastră, cum spuneam, și mai gustăm din ele. Că Dumnezeu vrea să ne bucurăm de ele, numai că noi refuzăm. Dar are și latura negativă. Dragostea asta romantică are gelozie, egoism. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne bucurăm de latura pozitivă și să excelăm în ele și latura negativă, să încercăm să o punem după modelul scriptural. Vreau să las în încheiere câteva principii pentru tineri. Mă adresez exclusiv celor necăsătoriți. Acum nu-ți voi da sfaturi cum să o agăți pe cineva, pentru că nu știu dacă ne-ar folosi și nu sunt bun la așa ceva. Dar îți voi da câteva sfaturi în așa fel încât să nu stârnești dragostea înainte de vreme și să o lași să vină ea în mod natural. În primul rând, fă-ți prieteni, nu iubiți. Fă-ți prieteni, nu iubiți. Caută cu prietenul pe care ți l-ai făcut comunicarea. Caută creativitatea. Caută, în loc să stai, să petrești mult timp de vorbă cu el, într-un loc ascuns, izolat de privire celorlalți, caută să lucrezi împreună la ceva. Lucrați la ceva. Caută grupurile. Cel mai frumos, relația se dezvoltă în grupuri, deși asta ți se pare că nu-i corect. Cum adică să-mi dezvolt relația mea de prieteni cu el mai mult într-un grup? Da, se poate lucrul acesta. Spunea cineva, doi tineri ajung să se rute pentru că nu mai au ce să-și spună. Vorbiți într-una. Vorbiți și nu vă mai săturați să vorbiți. După căsnicie, veți suferi mult din cauza asta. Comunicați. Fă-ți-l prieten, nu-l urmări sau nu-l trata de la început ca pe iubit. Fă-ți-l prieten. Păstrează echilibru. Dragostea îți va spune că nu mai este nimic important în viața ta. Totul este el sau ea. Toți trebuie să joiască în jurul tău. Părinții sunt stresați din cauza că te iubești. La școală, profesorul stresați din cauza că tu ești îndrăgostit. Totul s-a dărâmat în jurul tău. Dragostea față de cel de lângă tine sau care vrea să fie lângă tine este mai puternic ca orice. Păstrează echilibrul acesta. Lumea nu s-a sfârșit acolo. Părinții continuă să-ți fie părinți și trebuie respectați și ascultați. Școala devine și rămâne importantă. Biserica, frații în biserică sunt importanți. Viața merge înainte. Nu totul trebuie să se concentreze doar pe asta. Opune-te pasiunii oarbe. Opune-te pasiunii oarbe. Ia legătura și cu alții. Sunt ocazii în care, cum v-ați întâlnit astăzi la 4, să vă întâlniți la grupe de studiu biblic. Ia contact și cu alte persoane sau alți tineri de sex opus. Încearcă să discuți cu ei fără niciun interes. Alungă pasiunea oarbă din mintea ta. Să fii concentrat doar pe prietenul tău și ce ar putea să-ți ofere. Alungă lucrurile acestea din mintea ta. Caută compania, caută să te agreghezi la un grup în biserică. Aici vreau să fac o paranteză. Caută părtășia și caută compania celor credincioși. Pentru că biserica îți spune clar, partenerul tău de viață trebuie să-ți placă, dar să fie în Domnul. Lasă să dezvolte natural dedicarea. Noi suntem tentați să oferim sau să spunem lucruri mai multe decât putem oferi. Știți faimoasa aceea frază? Îți aduc și luna de pe cer, îți aduc și nu știu ce-ți mai fac. Suntem în stare în declarațiile noastre să oferim mult mai mult decât putem face. Lasă lucrurile să vină normal. Nu spune mai mult decât trebuie prin gesturile tale. Lasă lucrurile să vină într-un mod natural. Nu grăbi. Știu că suntem artiști în declarații, dar hai să fim și realiști. Nu rămâne într-o relație de dragul siguranței. Dacă vezi că nu funcționează, dar ce se va întâmpla? Știu că despărțirea este grea. Idealul pentru noi și îndemnul care dăm tinerilor de fiecare dată este cel mai frumos. Este o prietenie și o logodnă unică, o singură căsătorie și să nu trăiești înaintea căsniciei. Asta este idealul Scripturii. Nu? Vă mirați, nu? Asta rămâne idealul Scripturii. Asta trebuie să fie țelul vostru, dorința voastră. Două persoane care se iubesc, spunea cineva, privesc amândouă în aceeași direcție. Ținta poruncii este dragostea, spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget curat, dintr-o credință neprefăcută. Care este dragostea în ochii tăi? Cum este dragostea în ochii tăi? S-a făcut un sondaj la 1000 de băieți și fete. Știți ce cer băieții de la fete? Ia, încerc să fie atenți, băieții. Vor ca fetele să fie comunicative, extraordinar, nu știu ce cereți. Atractive, vor să fie îngrijite, vor să fie fără pretenții multe. Să aibă simțul umorului, să fie mature în comportament. Ce cer fetele de la băieți? Să fie politicoși, să fie comunicativi, să fie punctuali, amabili și aici să fie răbdători, să nu îndrăznească, să fie de caracter, să fie cu umor, sentimentali și nelăudăroși. Știu că aveți și alte vise. Asta a fost statistica aceasta. Ce vom face acum? Ce vom face acum? Cum aleg să trăiesc? Nu vă mai păcăliți crezând că dragostea este ceva care nu se poate opri. Am spus că dragostea e ca un foc, cu cât o alimentezi, cu a ta nu mai poți opri. Scriptura ne spune, nu stârni dragostea până nu vine ea. Fixează niște obiective în viața ta. Ești la vârsta bună în care trebuie să-ți cauți un partener de viață, începe să te rogi, să-l ceri Domnului. Să nu-ți treacă prin cap că petrecându-ți viața prin flirturi, prin prietenii periculoase, Căutând să întreții focul acesta, nu te vei frige. Vai de ce el spune proverbe, care ia focul cu el în sân și crede că va fi nevătămat. Știți? Combustibil este din belșug și lumea îl oferă. Ceea ce este trist, că îl vedem printre tinerii noștri. Și auzim de mers la mare, băieți cu fete împreună și noaptea. Și văd îmbrățișări strânse, prietenești, între doi tineri de sex opus. Și văd tot mai multă nonșalanță în care tinerii își iau bilete de avion, pleacă în vacanță. Doar ei doi. Și aud de tineri care își permit să bea orice, pentru că Biblia nu-i clară în privința asta. Și aud de tineri care își permit să flirteze și au prietene necredincioase. Cum putem avea iluzia aceasta că putem secera altceva decât a însemnat? Eu știu că mulți dintre voi n-ați crescut la țară și poate aveți încă impresia că, ce știu eu, cartofii cresc în frigider și laptele vine de-a gata acolo și nu știi de ce are culoarea albă. Probabil vaca mănâncă hârtie albă sau nu știu mai ce lucruri. Dar să știi că cei care seamănă sămânță de cartofi n-au cum să culeagă păpușoi. Nu au cum! Este o lege normală a creației. Cum poți crede că semănând lucrurile acestea poți să culegi binecuvântări în viață? Viața de tânăr este scurtă. Este ca un labirint. Mulți se pierd prin el, nu mai ies la capăt. Alții ies la capăt cu multe răni. Alții ies cu multă experiență. Ascultați mărturiile celor care au fost ca dumneavoastră. Nu neglijați. Eu sunt undeva la mijloc. Puteți încă să mă credeți. N-am ajuns încă cu părul alb și să vă spun, când eram ca voi, sau eu știu eu ce-a fost, dar sunt în faza în care încep să cred și eu lucrul ăsta. Să spun copiilor că, eu am trecut prin astea, măi. Voi cum credeți că s-a schimbat lumea și cum credeți că voi trăiți lucruri diferite? Neglijam la fel ca și voi sfaturile celor bătrâni. Nu mă interesau, erau irelevante pentru mine. Și îmi pare rău că trăiesc la muchia aceasta în care îmi dau seama cât de importante erau sfaturile credincioșilor maturi, sfaturile părinților. Ce vrem să facem de viața noastră? Eu știu că presiunile sunt mari. Știu că greutățile peste voi sunt mari. Știu că de multe ori chiar cei care ar trebui să fie colegi cu voi, prieteni din biserică, de multe ori vă împing spre rău. Tu ce vrei să faci de viața ta? Vrei să fii un cineva în viață? Vrei să ai o onoare nepătată, să ajungi undeva odată, poate să-L onorezi pe Dumnezeu prin meseria pe care o faci, prin poziția pe care o ai? Fotografiile care le postezi astăzi, ai vrea să le vadă copiii tăi peste ani? Tu asta ești o viață de nonșalanță, îți bați joc de tine, de viața ta. Poate te vei pocăi, poate vei reveni, te vei căsători, vei începe să-ți iubești partenerul sau partenera, nu neg lucrul acesta. Și va veni primul copil în viața ta și poate fi o fată și să o crești cu drag și să investești în ea. Și să ajungi la vârsta de 18-19 ani să vină să-ți spună, este un băiat care își bate joc de mine. Cum vei reacționa atunci? Dacă tu ai fost tipul care ai flirtat în viață și ai sărutat multe fete și ți-ai bătut joc de multe fete. Cum va fi invers? Să auzi băiețelul tău că este prins în anumite lucruri, în anumite anturaje. Cum vei reacționa? Nu cumva îți va fi rușine de trecutul tău? Astăzi tu îți clădești viitorul, e adevărat, dar tu îți clădești și prezentul. Este important ce faci astăzi. Fixează-ți un standard. Vreau în noaptea nunții să-mi privesc partenerul în ochi, în credincioșie și el să mă privească în ochi. Asta trebuie să fie țelul și ținta noastră. Ai o motivație bună dacă îți cauți partenerul de viață. Ai o motivație bună. Nu vreau să-i fur iubitul la asta că n-o suport. Nu vreau să-i facă ciudă la cutare. Să nu-i motiv bun. Tu vei suferi. Să ai o motivație bună. Vreau să întemeiez o familie. Vreau să-L onorez pe Dumnezeu prin aceasta. Nu te apropia de cineva cu o moralitate scăzută. Dacă îl vezi că deja viața lui este așa cum este, nu te apropia, lasă-l în pace. Lasă dacă cumva se va pocăi, lasă-l în pace. Nu te apropia, nu crede tu că îl poți ajuta cu ceva. Priviți-vă ca frate și soră în Hristos și comportați-vă ca atare. Atunci când îți vei privi prietenul tău din biserică, ca frate în Hristos, nu ca un prieten care poți să faci orice. sau ca soră în Hristos, vei fi mai atent la trăirile și sentimentele tale. Aș vrea să mă opresc aici, să mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii din biserica noastră. Poate am fost un pic mai direct în direcția aceasta. Am făcut-o cu tot dragul pentru voi. Nu sunt tipul polițai care vă urmăresc. L-am auzit din întâmplare lucrul acestea. Mă dor și mă rog pentru fiecare dintre voi. În același timp știu că sunt tineri curați înaintea lui Dumnezeu, care slujesc pe Dumnezeu și mă bucur de ei. Mă bucur de cei care participă la studiile biblice, mă bucur de cei care se implică în slujire, mă bucur de cei care au înțeles ce înseamnă să trăiască curat înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca toți să fie atinși de cuvântul lui Dumnezeu și să-și ia dorința aceasta și decizia aceasta în inima lor, să-L onoreze pe Dumnezeu în viața lor. Domnul să vă binecuvinteze!